Кеплер азаатлык радиосу. Эртириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Жоксунан Нурван. Бүгүн 2015 жылдын 5-нчи октябрь кептенин дүйшөмбү күнү. Кептенин жем программабызды тыңдамага чакырыйар. Onun dowamında şu hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Rumasynyň baş assambleýasynyň 70-nji yubiley sessiýasyna gatnaşmak üçin New York eden istapar we ol ýerde eden we etmedik çykyşlar barada çap edilen makalalar Türkmenistanyň öz erkiniň garşysyna aýlap saklanandygyny aýdan Amerikan raýatynyň ahyryny maskalasyna gowuşmagy ruhsat almagy. Türkmenistan'ı adalet gözləyip tut, prokuratura organlarına yüz tutup kasulu adaletsizliğe uçranlığına ediyen çağaleni. Türkmen yazısının daşarı yurt diline çap edilen eser hakkında gurrun eder. Çeyli de sizin dünya Türkmenleri gepleşimi dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmezden ön günün sağladığın lökum havarlarını dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Pentagon Owgan hassahanasının adından 19 adam öldüren hova darbalary babatda dol derňe başlatdy. BMG Owganistanyň Gunduz şäherinde serhessiz lukmanlar toparynyň hassahanasyna hugadan zarar urulyp 19 adamyň şol sanyna hassahananyň 12 işgärinin 4 ul adamyň 3 çaganyň öldürilmegini berk ýazgardy. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama 3-nji oktýabrda bu hüjüm bilen bagly çuňur gynanjyny bildirdi. Men Amerikan halkynyň adından gunnuzdy. Serhessiz lukmanlar toparynyň hassahanasynda bolan betdaçylyklu hadisede öldürilen we yaralanan saglyk professionallaryna we beýlik gyrazdan adamlara ölümiň çuňur gynanjyny bildirýärini Aktanyň prezidentiň adından çap eden beýanatynda aýdylýar. Kyrgyzstanyň saýlawçylary 4-nji oktýabrda täze parlament saýlamak üçin ses bermäge çykdylar. 14 partiýa we 2000-den gowrak kandidat milli parlamentdäki ornlar üçin wäsleşýär. Saylovçulara biometrik kartlar paylanyp, bu hili sul merkez adyada birinji gede gulanylýar. Merkez saylow komissiýasy yerli wagt bilen saat 12-de saylawlara gatnaşygyň 20% bolanlygyny aýtdy. Adatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna mollumlarynyň ýollaşylanyna ýüzlerçe studentiň saylow galplygyna gatnaşdyrylýanyny barada habarlar gelip goýuşdy. Käbir saylawçylar özlerine pul hödürlenenligini aýtdylar. Käbirler bolsa öz atlarynyň saylawçylaryň sanawyna girilmeýändigini gürrüň berdi. Orsiýet 30-njy sentýabrdan bäri Siriýa duran 60-dan gowrak howa darbasynyň potensial terrorçylaryň harby kuwatyny madaly kemeldenligini ygran edip, özüniň Siriýada howa darbalaryny ýygyzamlaşdyrjagyny aýtdy. Biz diňe öz uçurlarymyzyň howa darbalaryny dowam etdirmez. Olaryň ýygyzamlygyny hem artdyrar diýip Orsiýetiň Gorunmak ministrliginiň resmiýeti General Andrey Kartopalov 3-nji oktýabrda aýtdy. Kartopalov Rus uçurlary tarapynyň Islam döwlet toparynyň 50-den gowrak obýektiniň nyşana alynandygyny hem söýüne goşdy. Şeýledol 600 çemes jeňçiniň öz pozisiýasyny taşlanyňyny we Ýewropa aşmagy çalyşýanyny gurrun berdi. Biziň aňtow maglumatlarymyz jeňçileriň öz kontrollyk edýän ýerlerini terk edýänliklerini görkezýär diýip oraýtdy. Gepler adatlyk radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Eýranyny geçen aý Sowud Arabistanyna haç basabaslygyny ölenleriň jaýlanyş tabaralary boldy. Tehran Üniversitetinde 4-nji oktýabrda bolan jaýlanyş tabarasynda ýata gelenler Sowud Arabistanynyň dolanyrjy maskalasyny nazarda tutup Al Sowud'a ölüm diýip gaýgyrdylar. 3-nji 4-nji oktýabrda Eýrana 210-nyň gowrak ziyaratçynyň jesedi getirildi. Sowud resmiýleri ziyarat mahalyny Mekkanyň goýunyna bolan basabaslykda 769 adamın ölünlüğünü aydiyarlar. Eyran bu vettalçılıkta 464 adam yitirdi. Eyran Saud resmilerini iş başarmalıkta uneledi. Bagdatda canının geçen bomboçular barlıq nokodundan geçecek kolonunu esas soy mehellelerinin birini adından 24 adam öldü. Kadimiye mehellesinde Adan Skverindaki barlıq nokodunda olan hücumda ölünlerden başka adından 61 adam yaradar oldu. Bagdatda AK operasyalar komandasının sözcüsü Sadman, hukukluluk güçlerinin canının geçen 3 bomboçuyunun birini tüpönglen mahali beyleki ikisinin ödünü partladanlığına etti. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devlet toparı öz sınarlı. Payitaht kişinin yolu 4. aktyarda Moldovan hükümetine karşı kurulan proteste adının 10 000 adam qatnaşdı. Olur tapqır 4-nji gün Kişinyowyň ýetgatym meýdançasyna toplanylar. Protestçiläriň käbiri parlament binasyna girjek bolup polisiýa bilen tutuluşdy. Köpçülikleýin protestler 6-njy sentýardan beri dowam edýär. Köçe çykan müňlerçe protestçi günwatarçy hökümet koalisiýasynyň korrupsiýaga garşy göreşmegi we hakyky reformalar geçirmegi başarmanlygyna edýär. Olar ýolbaşçylaryň işden çekilmegini we täze saýlaw geçirilmegini talap edýärler. Palestinali erkek 3-nji oktýabrda Ýerusalimiň köne şäherine bir Israil maşgalaryna hüjüm edip 2 adam öldürdi. Ol howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürilmeginden öňe bu maşgalanyň ýene 2 agdasyny şol taýyna bir bäwegi hem yaralady. Israil polisiýasynyň sözçüsi Mickey Rosenfeld munyň terrorçy hüjüm bolanlygyna aýtdy. Palestinanyň islamçy jihad jeňçisi topar ol hüjümçiniň öz agdalary bolanlygyna aýtdy. Israil bu wakadan soň palestinalylaryň Ýerusalimiň köne şäherine girmegini gadagan etdi. Polisiýa 4-nji oktýabrda bu şäheräniň günnogor Ýerusalime girjek palestinalylaryň öňüni baglajakdygyny israillilere, turistlere, bu sebepten ýaşaýjylaryna, biznes eýlerine we mektep okuwçylaryna täsir ýetirmejegini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsana Nurwan tanystyrdy, biz gepleşiklerimiz dowam edýär. Adatlygyň tolkunlarynyň